Svet podcastov Bauer Media. Bauer Media. Dnes je mojou hostkou Barbara Sviežená. Ahoj, Barbara.
Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, teším sa.
Ty si vyštudovaná genetička, dlhodobo sa venuješ emočnému jedeniu, výžive a psychológii stravovania. Za mňa si v tejto téme, a bože, nie je pochyb na Slovensku, takou najvýraznejšou osobnosťou. Som veľmi rada, že si dnes prišla a teším sa na rozhovor.
Ja tiež, ja mám veľmi rada, keď môžeme túto tému šíriť trošku viac do éteru a do priestoru, pretože si myslím, že je stále veľmi zaznávaná.
O tom emočnom jedení a vôbec o tom, že tie naše emócie, to ako prežívame, to, čo sa nám deje aj samých seba, je strašne dôležité. A nie len pri tom jedení a problémoch s jedením, s nadvahou, s obezitou, ale celkovo aj pri iných ochoreniach, o tom sa strašne málo na zatiaľ rozpráva, takže ideme šíriť aj túto tému. Ja som Katka Skibová z Inštitútu Kompliment a v podcaste Chronicky v pohode sa rozprávame najmä o tom, ako jesť, cvičiť a žiť pre zdravie a pohodu v dnešnej rýchlej dobe. Dnes budeme hovoriť nielen o jedle, ale aj o tom, že ako je možné, že niečo tak prirodzené ako jedenie je pre nás dnes problémom a vlastne mnohí z nás sa musia učiť znovu nájsť taký nejaký prirodzený a zdravý postoj alebo vzťah k jedlu.
A väčšina z nás sa to ani nemá ako naučiť. Presne ako si povedala, je to niečo prirodzené, ale v podstate, ak sa na to pozeráme z historického hľadiska, tak ono sa nám to začalo kaziť v tých povojnových rokoch. Teda v 50. rokoch prišiel taký zlom, keď nastúpil boom potravinárstva a ľudia vlastne prestali mať ako takú primárnu rolu hľadať a zabezpečovať si obživu. Jedlo bolo svojím spôsobom vzácne pre väčšinu populácie. Dnes vieme, že jedlo je dostupné a žijeme v kaloricky veľmi bohatej dobe, kedy vlastne máme veľmi slobodnú voľbu, čo na ten stôl a do svojho tela dáme. A to sme v podstate tisícročia nemali. Takže my sa v podstate teraz nachádzame v dobe, kedy sa kalibrujeme a v podstate dá sa povedať, že práve ten na jednej strane dostatok až prebytok potravy, ale na druhej strane práve tá slobodná voľba, ktorá so sebou neniesie zodpovednosť, spôsobuje to, čo sa teraz deje. Vlastne stále rastúci počet ľudí, ktorí trpia obezitou, ale aj poruchami príjmu potravy, pretože to sú, dá sa povedať, dve strany jednej mince. Takže dovolím si povedať, že príliš sa spoliehame na pravidlá zvonku, hľadáme ten svätý grál výživy a zabúdame, že ten nosíme v sebe. A to je tá cesta, ktorou potrebujeme ísť.
Čiže to je to, čo hovoríš, že vlastne nemáme zodpovednosť, ako keby za ten náš výber. To si spomenula. Tak toto myslíš, hej? Že stále vlastne sa pozeráme smerom von a hľadáme niečo, čo nás zachráni. Alebo ako si to myslela?
Áno, je to o tom, že to najhoršie alebo najťažšie, čo sa nám stalo je, že sme postupne stratili kontakt so svojim telom. Že sme uverili tomu, že rozum a naše myslenie má rozhodovať o tom, čo máme jesť. A toto sa inak deje, dá sa povedať, že posledných vyše 200 rokov od Descartesa, kedy sme povýšili myseľ a dali sme ju na piedestal a uverili sme, že teda ak myslím, tak som a myseľ určuje, ako sa mám správať. V skutočnosti sme ale odstrihli sa úplne od tej kontemplácie a od schopnosti vlastne vnímať svoje vlastné emócie a to, ako sa mám v svojom tele, že telo sa postupne začalo stávať projektom na zlepšovanie a nie našim domovom. A vlastne toto oddelenie sa, tá disociácia od vnímania tela spôsobilo, že my ako keby nevieme, čo máme jesť. A veríme tomu, že sú ľudia, ktorí sú múdrejší ako naše telo, ktorí nám povedia, čo máme jesť. Pretože veľmi často sa nám deje, že podliehame chutiam, ktoré sme nikdy predtým nepoznali a že sa nám tam vlastne aktivoval celý ten dopaminový systém závislosti. Takže jedlo dnes sa stáva drogou a je to práve veľmi úzko spojené s tým, čo si povedala na začiatku, že žijeme rýchlu dobu a že žijeme chronický stres. Takže to jedlo je takou primárnou drogou, ktorou si niečo kompenzujeme a tam už sa potom úplne strácame v tej schopnosti vnímať, čo to telo potrebuje.
A ďalšia vec je, že v podstate, keď nemôžeme veriť tomu telu, je to veľmi frustrujúce a necítime sa v bezpečí. A samozrejme, pokiaľ máme ten metabolizmus už porušený tým neustálým jedením, vysokokalorickými jedlami, podobne, tak my už naozaj nevieme odhadnúť, či sme hladní alebo nie sme hladní. Čiže veriť tomu vlastnému telu sa stáva náročným.
No, ale my sa na to potrebujeme pozerať tak oboj strane, že na jednej strane ja neverím svojemu telu, mám strach z priberania, mám pocit, že telo ma zrádza. S tým sa stretávam veľmi často, že klient príde s tým, že poviem to tak, ako to je, hej, že keď si dám na večeru sacharidy, tak do rána budem mať o kilo viac.
A niektorí sú o tom presvedčení, že sa im to deje.
A niektorým sa to deje. A jednoducho veľmi často sa stretávam vlastne s tým pocitom až nenávisti k tomu telu.
Dobre, ale ako sa to môže stať? Lebo ty, keď si dáš jednu porciu sacharidov, tak dobre, možno sa ti naviaže nejaká voda na ten sacharid, ale kilo z večera do rána určite nepriberieš.
Ja si myslím, že je to možné, aj keď ja by som sa na to nepozerala z hľadiska tej fyziológie a metabolizmu, ale z hľadiska tej psychiky, a to je to, čomu sa stále veľmi málo venujeme. My sme výživu redukovali na kalórie a živiny. A zabudli sme na to, že výživa by mala byť svojím spôsobom vyjadrením úcty k telu alebo k životu, alebo proste aj takou našou malou meditáciou alebo relaxáciou, a že má určite podstatne väčší presah, ako je len tá technická výživa, teda tá vedomosť o tom, čo by sme mali jesť. Ale čo sa týka vlastne toho odpojenia sa od tela, čo sme začali, tak na jednej strane ja hlboko nedôverujem telu a zabudám na to, že to je obojstranné, v zmysle, že aj to telo prestáva dôverovať nám. Ja niekedy používam takú metaforu, že vieš, ono to je ako keď ti zvoní ten telefón a ty ho nezdvihneš. Ono z toho čísla sa ti ozvo ešte raz, ešte dvakrát. Ale po určitej dobe prestanú volať. A takisto je to s tým našim telom, ktoré má svoj signálny nejaký systém, a takže sa nám tam ozýva ten alarm a ja to nezdvihnem, ja to nevypočujem. Ja nezdvihnem s tým, že áno, čo sa deje, čo potrebuješ teraz tejto chvíli odo mňa, a začínam to ignorovať. A je to veľmi komplexný proces, ktorý sa neodohrá zo dňa na deň, ale odohráva sa v podstate v priebehu zvyčajne. Najčastejšie teda sa stretávam s tým, že sa to pokazí niekedy, ani nie, že v ránom detstve, to nie, ale v období do tej adolescencie alebo počas adolescencie, tam už máme zakotvené tie schopnosti vnímať reč svojho tela. Alebo sme odpojení. Čo sa teda deje väčšine z nás, že sme odpojení. A potom nájsť naspäť, alebo naučiť sa opäť ten jazyk tela, trvá nejakú dobu, ale nie je to nemožné. A to je práve to, čo vlastne nás môže doviesť k tomu súladu so sebou a s tým, k tomu intuitívnemu jedeniu a vnímaniu toho, čo naozaj potrebujem.
Ono je zaujímavé, že človek by sa mohol až tak hnievať na to telo, že vlastne nejakým spôsobom sa správa a že nejakým spôsobom odpovedá, alebo potom už treba z neodpovedá. Ale reálne to telo sa adaptuje na to naše správanie. Robí to najlepšie, čo dokáže fyziologicky. Ten software je nejak nastavený a ten software, aj tá choroba môže vyzerať ako problém, ale v podstate je to len prestavenie toho systému do najlepšej možnej, do najlepšieho možného nastavenia, ktoré dokáže to telo aktuálne urobiť na základe nášho správania, nášho prostredia, nášho rozmýšľania. Takže aj je to zvrátiteľné. To je tiež strašne dôležité, že ten problém sa dá otočiť aj naspäť. Samozrejme, keď už sme v nejakej chorobe alebo v nejakých vážnych stavoch, tak tá cesta je dlhšia a niekedy už možno aj nemožná ísť naspäť, ale väčšina vecí aj práve pri tých chronických ochoreniach alebo aj pri týchto problémoch, to povieš ty, ako to vnímáš, sa mi zdá, že sa dá jednoducho s nej ísť naspäť. Je to tak?
Tak obezita je chronické ochorenie a spolu s komorbiditami, ktoré s ňou súvisia. Mne v tomto celom, čo si teraz popísala, veľmi pomohlo to, že som vlastne doktor filozofie a PhD, hej, že mám tú vedomosť z tej genetiky, z tej biológie, z tej molekulárky, z tej biochemie. A môžem povedať, že na jednej strane, ja som zažila príchod počítačov. Hej. Možno teraz vyzerá, že hovorím úplne od veci, ale v 96., keď som nastúpila na vysokú školu, akože trošku neskôr, ako by sa patrilo, ale tak mala som 2 roky prestávku, tak sme sa učili narábať s počítačmi a s nejakými jednoduchými programami, a vždycky to bolo o tom, že darmo som sa rozčulovala nad tým výstupom, ktorý mi dal počítač, lebo a musela som sa naučiť, že vždy je to o tom, aký ja dám vstup. Tak funguje stroj. takisto ako umelá inteligencia teraz, hej, že veľmi závisí od toho, jak definujem ten prompt, čo jej zadám, že chcem. Môžem sa rozčulovať, že mi napísala blbosti, ale ja som to blbo zadefinovala. A ľudské telo akože nie je stroj. Hej, toto je akože veľký omyl, lebo ľudské telo proste nevieme oddeliť od toho duševna, od tej psychiky, od tej emocionality, imunitného systému, endokrinológie, všetko proste, to je nádherne prepojený systém. A ja iba reagujem na to, čo si povedala, hej, že všade vo vesmíre fungujú nejaké konštanty, na ktoré, to sú základné piliere existencie vôbec, ako aj v biologických systémoch. Vieme, že pH musí byť nejaké stabilné, že keď sa vychýli, tak proste sa systém zrúti. Hej, vieme, že proste sú tie konštanty, ktoré nás držia pokope a funguje to naozaj. A my tomu hovoríme vlastne, keď je to telo v optime, že je v nejakej homeostáze. A to je vlastne aj to, čo chceme dosiahnuť. A faktom je, že telo, tak ako vôbec, ako všetko vo vesmíre, chce byť a potrebuje byť v nejakej rovnováhe, lebo inak by sa to tu rozpadlo. Takže teličko, keď je vychýlené v akomkoľvek smere, tak ono sa síce chce dostať do rovnováhy, ale nejde to tou pôvodnou cestou. Pretože tu sme nejakým spôsobom zablokovali a vtedy nastupujú vlastne kompenzačné mechanizmy. Hej? Takže telo kompenzuje tie naše vplyvy a naše tlaky a to, čo mu robíme. A tie kompenzačné alebo regulačné mechanizmy vlastne nie vždy sú zvrátiteľné. Proste jednoducho telo sa nastaví inak. Hej, poznáme to napríklad, keď riešime psychomotoriku a vývoj dieťaťa, že keď sú tam tie vzorce nastavené zle, tie pohybové, to dieťa tým môže trpieť celý život. Ono je veľmi ťažké sa to dá zvrátiť, takže čím skôr my nastúpime na nejakú cestu, ktorá nás vedie ku kompenzačným mechanizmom, tým ťažšie sa s tým potom pracuje, ale nie je to nemožné.
Ja som to myslela tak, že teda či je ten, to naše telo stroj alebo nie je stroj, samozrejme, že nie sme stroj, ale si treba uvedomiť, že vlastne tá naša psychika je častokrát taká oddelovaná od toho ako keby funkčného telesna. Ale tá naša psychika je súčasťou našeho tela a tá naša psychika spúšťa imunologické, endokrinologické reakcie a veľmi silno ovplyvňuje, ako to naše telo reálne funguje. A preto aj práve to emočné jedenie, keď sa o ňom bavíme, je za mňa jedna obrovská téma, ktorá sa vlastne, dokedy si ju nepriniesla takto výrazne ty, vlastne neriešila u nás na Slovensku. A stále sa rieši veľmi málo. Mám aj ja takú skúsenosť, pokiaľ chceme sa s klientami rozprávať o emóciách, o tom, v akom sú rozpoložení, v akej sú životnej situácii, častokrát ako keby to vôbec nezapájajú oni do rovnice o svojom chudnutí. Hej. Je to strašne zvláštne.
A ono, ja sa s tým stretávam inak mimochodom. Veľmi zaujímavé je, že aj niektorí terapeuti reagujú na to, že emočné jedenie neexistuje. To nie je to diagnóza. Emočné jedenie nie je diagnóza. Aj keď môžeme povedať, že je to nešpecifická porucha príjmu potravy, hej, pretože je to porucha príjmu potravy, ako samozrejme, že je. Aj keď nespadá pod nejakú kategórie v rámci manuálu duševných ochorení. Ale inak hovoríme tomu aj, že to je vlastne niečo ako psychologický konštrukt. Hej, že je to odborný termín, ktorý sa skúma vo svete, na známych univerzitách. Ale áno, nejak nás to obchádzalo. A bolo to presne o tom, že ako som už povedala, že my sme výživu zredukovali vlastne na chudnutie a teda na kalórie a výživu. Veľa sa rozpráva o prepojení zdravia a výživy, ale stále sa pohybujeme na úrovni toho definovania, čo by sme mali jesť. A presne to celé okolo toho, že akú výživu v našom živote, akú rolu zahráva výživa v našom živote, že ako veľmi je to prepojené vlastne s limbickým systémom, s amygdalou, s kompenzačnými mechanizmami, o tom sa hovorí menej a tak som rada, že sa tu otvára ten priestor, aby sme to mohli komunikovať.
Mm-hmm. Dokonca mne sa zdá, že aj tá výživa v súvislosti so zdravím, síce sa o tom hovorí, ale reálne na Slovensku sa to veľmi málo robí, keďže na to nemáme ani univerzitu poriadne postavenú. Takže poďme do toho emočného jedenia. My sa venujeme redukcii hmotnosti rovnako aj ty, okrem toho, že riešiš aj iné problémy so stravovaním. A častokrát k nám prichádzajú ženy, ktoré hovoria, že by potrebovali mať nad sebou nejakého policajta, nejakú kontrolu, niekoho, kto ich vyhreší, keď to bude akože, keď nebudú niečo zvládať, hej, že to sú veľmi zvláštne vnútorné nastavenia. A pekne si ty písala vo svojej knihe to, čo sa aj my snažíme ľuďom hovoriť, a je to tá téma nejakého toho seba, súcitu alebo nejakého pozitívneho vzťahu k sebe. Povedz o tomto. Je to strašne časté medzi ženami.
Ja sa veľmi často teda stretávam v médiách proste s tou témou disciplíny, seba motivácie, proste vôle. A javí sa to, že naozaj tou disciplínou vieme vyriešiť všetko. Na druhej strane práve obrovská masa ľudí trpí pocitom hanby alebo pocitom zlyhania, že tú disciplínu nevie mať, a práve vtedy sa obracajú na toho externého nejakého sprievodcu, ktorý by ich ako keby potiahol, hej, že to vyplýva z nejakého konceptu proste, ktorý si ťaháme ešte z detstva, hej, že potrebujeme byť poslušní, niekoho poslúchať proste, hej, niekoho opäť. A poviem to takto, že my keď začíname pracovať na tejto téme emočného jedenia a eliminácie týchto návykov, tak si trekujeme nejaké zmeny na tej ceste. A ja hovorím, že nie je známkou uzdravenia, alebo ja si dovolím používať toto slovo emočného jedenia, že si sa neprejedol, alebo že sa už neprejedáš, alebo že už nemáš baženie. Že prvotnou známkou uzdravovania je, že dokážeš byť voči sebe láskavý. To znamená, že keď sa aj preješ, alebo teda máš nejakú epizódu, takže si to dokážeš v tej chvíli odpustiť. Ale nie v zmysle, že budem sa lutovať, že sa mi niečo stalo a preto som to spravila, ale preto, že to zavnímam, akože áno, mám teraz takéto rozpoloženie a neviem to ešte zvládnuť inak. A toto je pre mňa prvotná voľba, ktorú poznám, a nemám ešte tú schopnosť uniesť to preťaženie, či už kognitívne preťaženie, proste mentálne, psychické, akékoľvek emočné. A toto je pre mňa nástroj, ktorý som sa naučila používať, ale už len v tom, že to viem rozpoznať. Že teraz som toto použila ako nástroj, aby som si uľavila, a viem si to zanalyzovať a viem z toho vyvodiť závery, ako by som vyvodila voči vlastnému dieťaťu, keď urobí niečo, čím si ublížilo, že mám tendenciu ho objať a povzbudiť a nie ho dať dole. A my sa dávame dole. Hej, my sa hanbíme, my máme pocity viny, nenávidíme sa v tom, čo robíme, sami sebe, a pritom je tam zapnuté to sebadeštruktívne správanie, hej, lebo prejedať sa, keď som napríklad obezná, viem, že mi to ubližuje, ale že mi to dá momentálnu slasť, je znakom závislosti, a závislosť je vždycky sebadeštruktívna. Takže ak sa v tomto naučíme byť voči sebe láskaví, tak to je prvý krôčik k tomu, aby som sa postupne dopracovala k bodu, kedy ja už si to nechcem robiť. Mm-hmm. Ja už si nechcem ubližovať, lebo sa mám rada. Mm-hmm. Takže ten sebasúcit je začiatok tej cesty k sebe.
Inak ten sebasúcit, keď o tom teraz hovoríš, v podstate sa dá použiť v akejkoľvek životnej situácii. Ono to nemusí byť len emočné jedenie, ale v živote sa nám kopec vecí nedarí. Hej? Proste tie chyby. Nie sme zvyknutí z minulosti. Chyba bola proste chyba. Hej? A chyby sa predsa nerobia. Ale stále viac je počuť to, že na chybách sa treba učiť a že chyba nie je problém, že je to len nejaká situácia, ktorá bola, a dá sa vlastne takýto náhľad súcitný na seba použiť celkovo v kontexte života. Mm-hmm. Takže sa mi to veľmi páči, viem si predstaviť, že ľudia, ktorí k tebe chodia a naučia sa tieto techniky, tak ich vedia rozšíriť aj do iných oblastí života.
Ja som veľmi ovplyvnená Gáborom Mátem, práve preto, že mám za sebou veľmi intenzívne obdobie závislosti. Hej? Lebo ja som proste bola ten kompulzívny typ jedáka, prejedala som sa, vracala, mala som problém aj s alkoholom, aj s cigaretami, takže ja tú závislosť proste v sebe nesiem, a som veľmi rada, že som už vo fáze, že o tom viem otvorene hovoriť, že sa za to nehambím, že som prešla týmto obdobím a bolo veľmi dlhé. Ja som jednoducho začala k problému jedla v zmysle, že mám chuť a prejem sa, pristupovať ako k téme závislosti, to znamená z pohľadu adiktológie. A adiktológia ako taká veľmi narába s mnohými konštruktami, ale jedno z nich je, že vyžaduje nejakú štruktúru alebo režim, hej, aby človek začal nejako fungovať, čo je už sa blíži disciplíne. A Gábor Máte vlastne má taký iný pohľad na vec. On vlastne ukazuje ako závislosť, ako dôsledok nejakej traumy. Tu sa tu o tom vôbec teraz nemusíme baviť. A vlastne traumatizovaný človek ako keby nie je schopný na nejakej úrovni dodržiavať disciplínu, lebo disciplína vyžaduje určitú formu sebalásky alebo nejakej motivácie k vyššiemu cieľu. A práve Gábor rozpracoval vlastne súcitné dotazovanie ako prístup ku liečbe závislosti a spolu s Marlatom, čo bol americký psychoterapeut, ktorý vlastne práve riešil otázku mindfulness a vlastne seba všímavosti. Tieto dva prúdy mňa ako najviac ako ovplyvnili v tom, že práve ten súcit a seba pozorovanie môže viesť k takému úplnému uzdraveniu toho, čo kvôli čomu sa to vlastne rozvinulo u mňa, ne? To prejedanie alebo emočné jedenie. Takže máš pravdu v tom, že ak začneme pracovať na sebe v jednej oblasti, to vedie k transformácii a to sa premietne potom už všade aj do vzťahov, aj do ostatných oblastí života.
Mňa keď sa ľudia pýtajú, že čo robím ja zle v rámci stravovania, že čo je také tvoje akože guilty pleasure, tak ja reálne nemám niečo také, ja proste nemám nejaký sklon k závislostiam asi, ale je to niečo, o čom aj ty hovoríš vo svojej knihe a je to to, že ako jeme. Nie to, čo jeme, ale ako jeme. Mm-hmm. Častokrát sa mi stane, že jem v chvate. Že si nedoprajem dostatočnú ako keby sebalásku v rámci toho jedla, že si to pekne nepripravím. Hej, že je to také funkčné pre mňa v podstate.
Ešte ja tým ľuďom strašne lezem na nervy, hej, pretože ježiš, to som už toľkokrát počula, že mám 20-krát prežúvať. Hej, oni sa proste, ich to otravuje. Otravuje proste. Ja počas dňa nemám čas na jedlo, hej. Ja mám prestávku, lebo však som učiteľka a prídem počas tej prestávky do kabinetu, mám 5 minút, tak do seba natlačím tú bagetu. Alebo nemala som čas, však ráno chaos, decka, všetko pripraviť, tak v tom chvate proste niečo natlačím do seba. Alebo aj nenatlačím, dám si kávu a potom v robote sa najem. Pri počítači ideálne, hej. Alebo potom večer pri telke. Alebo keď už mám ten prejedací záchvat, tak čo urobím? Na to jedlo strašne teším a ja si ho strašne chcem dopriať, ale v momente, ako začnem jesť, ja si zapnem Instagram alebo začnem riešiť Netflix. Pre mňa to nemá zmysel, ja si musím pustiť seriál a vtedy to má pre mňa zmysel, ale ja tam nie som. Ja už to, čo očakávam od jedla, nemôžem zažiť v takomto stave. Takže keď sa učíme, ja viem, možno to je trapné, hej, pretože dnešná moderná doba hovorí veľa o mindfulness proste, o všímavosti. Lenže ono sa to inak nedá. Pretože keď my sa chceme naučiť reč nášho tela, alebo aj hociakú inú reč, ja nemôžem nebyť prítomná pri procese učenia. Ja musím byť prítomná. Takže my sa to učíme na dvoch úrovniach. Jednak sa učíme, čo je vedomé jedenie, že to není vôbec, že 20-krát mám prežuť. To je detail. To je technická stránka veci. Hej, ale ja si potrebujem proste sledovať dve veci. Kedy ma jedlo prestáva uspokojovať na fyziologickej úrovni, to znamená prestane mať hlad. Garantujem vám, že po 3. 4. súste ja už nemám hlad, ktorý ma priviedol k jedlu. Samozrejme, v ideálnom prípade ma má doviesť k jedlu hlad. Takže ja už po nejakom súste nemám hlad, takže toto sa prvé vypína. A druhá vec, ktorá sa vypína, je faktor spokojnosti. To znamená, mňa jedlo potrebuje uspokojovať a po nejakom 7-8 súste mňa už jedlo neuspokojuje. Fakt je to dobre si všimnúť. A na to, aby sme si to všimli, potrebujeme byť prítomní. Takže proste väčšinou, keď sa teším na nejaké jedlo, čo je prirodzené a má to tam byť, tak to jedlo má fascinujúcu chuť. Mňa to baví. A s každým ďalším sústom tá fascinácia tým jedlom klesá. A dostávam sa do bodu, ty si to nazvala nejaký sweet point, to aj v jedle sa dá nazvať, že keď už nemám hlad, takže fyziologicky nepotrebujem jesť a už ma jedlo neuspokojuje, mám prestať jesť. A to je väčšinou ešte ďaleko predtým, ako mám plný žalúdok. Je to proste moment, kde mi telo chemicky, nemechanicky dáva najavo, že si uspokojený. Môžeš odísť.
A majú toto, cítia to aj ľudia, ktorí majú leptinovú rezistenciu? Cítia toto aj obezní ľudia, ktorí dlhodobo majú porušené mechanizmy?
Necítia, pretože tá regulácia je narušená. Asi sa budeme neskôr baviť aj o regulácii príjmu potravy. A práve tá leptinová rezistencia spôsobuje, že ľudia, ktorí napriek tomu, že jedia, majú apetít. A presne toto je niečo, na čom potrebujeme pracovať intenzívnejšie, keď pracujeme s obeznými ľuďmi, alebo teda s ľuďmi, ktorí majú väčšiu nadhmotnosť. A pretože tam to vieme, že to tukové tkanivo je hormonálne aktívne a že tie impulzy, signály sú odlišné. My sa niekedy hovorím, budeme čakať na hlad. No tak možno, že nebudeš jesť 20 hodín, možno 30. Ale musíš počkať na hlad, aby si vedela, čo hlad je. Vždy to príde. Hej, že to je také, ako keď sa v angličtine učíš tie prvé slovíčka. Hej, ako, tak aj tam najprv potrebuješ, že aha, Takže na fyzickej úrovni je hlad toto. OK, takže toto, to, čo cítim, keď hovorím, že mám hlad, to není hlad. To je apetit. To je iné. Ale ja sa to potrebujem naučiť rozlišovať, čo je hlad fyzicky, čo je apetit, čo je emočný hlad alebo chuť. To sú úplne odlišné koncepty a ľudia väčšinou prídu s tým, že oni absolútne nemajú v tom jasno. Čo ja chápem, je to v poriadku, ja som v tom tiež nemala jasno, ja som sa 20 rokov prejedala. Takže ja som sa takisto potrebovala učiť, trvalo mi to 2 roky, kým som si bola istá, čo je čo a prečo sa mi tu deje. Takže to je tá cesta.
Čo je to, prosím ťa, váhový set point?
Váhový set point, keď verieme zvieratka v tej divej prírode, teda nie našich psíkov doma. Ja mám, sa mi smejem, lebo ja mám jedného psíka s nadváhou a stále veterinárka hovorí, že musí ísť do môjho programu o emočnom jedení. Ale ona má separačnú úzkosť a naozaj proste, no. Ale to je tak na odľahčenie témy. Takže keď bereme zvieratka v tej divej prírode, tak oni majú nejakú optimálnu váhu. Optimálna váha je váha, to je nejaký interval, to nie je, že 56, to je interval, dajme tomu od 50 do 60, kedy to teličko funguje optimálne. U žien máme pravidelnú menštruáciu, ak tam nie je nejaký iný problém, samozrejme, a máme dostatok energie na svoj život, aby sme ho zvládali. Hej, všetky systémy fungujú, sú vyladené. Poznáme prípady napríklad u športovcov, napríklad cyklisti, ktorí vedia, že optimálny výkon majú pri nižšej váhe, ako je optimálna váha tela. Tam potom nastávajú veľké problémy, hej, keď sa snažíme držať sa v nižšej váhe, ako je optimálna. Váhový set point máme nastavený vlastne prirodzene pri narodení. Veľmi úzko súvisí s reguláciou príjmu potravy, pretože naše telo vie, do akej váhy má dorásť v tom optime a k tomu reguluje príjem. Čo máme jesť, kedy máme jesť, koľko máme jesť, pretože on si to reguluje. Keby to nebolo schopné telo regulovať, tak už malé deti by mohli byť obézne, alebo naopak podvýživené, lebo u malého dieťaťa nevieme niečo natlačiť do toho dieťaťa, hlavne keď pije materské mlieko. Takže už u dojčaťa vidíme, že prirodzene si reguluje príjem. Nevie o tom nič. Na to vlastne, a to si možno povieme v nejakej inej časti, takže váhový set point je tvoja prirodzená optimálna váha, ktorú má telo nastavenú pri narodení. A pokiaľ nezačneme riešiť nejaké diety, nejaké odklony od toho, čo si telo prirodzene pýta, tak váhový set point dosahujeme pri ukončení rastu. Zvyčajne. A samozrejme v tých rôznych etapách života sa mení. Hej, u žien, napríklad pri poporodoch, u žien po menopauze, alebo v menopauze, teda po perimenopauze, sa môže meniť vlastne pomer tuku a svalov a tak ďalej, hej, a je to prirodzené. Napríklad teraz v oblasti perimenopauzy strašne bojujeme o to, aby sme si zachovali tú svalovú hmotu, ale pritom pre ženské telo je prirodzené, že bude mať viac tuku vo vyššom veku a je to stále optimum, je to stále v poriadku. Hej, že ako náhle sa tlačíme do niečo, čo nie je prirodzené, dochádza tam práve k tým odchýlkam, tak sa to môže prejaviť práve na úrovni tej psychiky.
Mm-hmm. Tak samozrejme, že ženy vo vyššom veku potrebujú aj to tukové tkanivo, lebo tvorí estrogény. A zase svaly na druhej strane vyžadujú strašne veľa energie. My čím sme starší, tak to telo v podstate chce produkovať menej energie. Čiže tie svaly ubúdajú z nejakého dôvodu. Samozrejme, chceme byť dlhšie mladí a cítiť sa dobre. Čiže nájsť taký ten zdravý balans je veľmi náročné. My sme tlačení aj spoločnosťou k nejakému kultu alebo ideálu krásy. A jednoducho máme opäť tej našej hlave, raz to jeden môj host dobre nazval, že tá hlava je taký generál a ona vlastne je schopná pretlačiť všetko, čo si rozmyslí a vymyslí, že chce. Čiže žena si vymyslí, že chce byť krásna, štíhla celý život, aj po porode, aj po menopauze, aj vždy, nech sa deje, čo sa deje a ona to proste častokrát tam dotlačí na úkor svojho zdravia.
My nechceme byť štíhli, my chceme byť prijatí spoločnosťou, my chceme byť milovaní, takže tam to ide oveľa hlbšie. A sme voči tomu trošičku bezmocní. A ten veľký zlom nastal v roku 2010 s nástupom sociálnych sietí a vieme, že sa to stále zintenzívňuje. Hej, že ja som si v 2009 založila Facebook a dávala som tam jednu fotku za pol roka. Hej. Ale od 2010 tlak sociálnych sietí stále narastal. A v podstate ešte pred rokom 2000 nastal ten kult tela, pretože v 70-tych, 80-tych rokoch to boli kult fitness, hej, a potom prišli ako v 90-tych rokoch supermodelky, potom prišiel heroin chic od Kate Moss a jednoducho vždy tu bol nejaký ideál v rámci spoločnosti, ktorý sa pretlačal ako fyzický konsenzus, že toto je ženské telo a veľmi často to vlastne určovali muži, hej, ako to ženské telo, ktoré je priateľnejšie pre muža alebo vôbec spoločnosti. Dnes už hovoríme o toxickom kulte štíhlosti, pretože toto je šialená doba, čo sa týka toho pretlaku. A vlastne náš mozog robí to, že keď scrollujeme na sociálnych sieťach a nám to podsúva rôzne obrázky tiel, ktoré môžeme sa zhodnúť na tom, že pomer štíhleho vyšportovaného tela k pomere k nejakému telu, ktoré má nadhmotnosť, je asi tak 10:1, hej? Že máme tam silnú prevahu vyšportovaných tiel a toto ukazujeme, akože je to, čo chceme. A náš mozog to začína, tým, že tam je pretlak tohto informačného šumu, tak on to začína generalizovať, že toto je tá norma a my sme už voči tomu vlastne bezmocní, my tomu uveríme. A my chceme byť tiež prijatí a spoločensky akceptovaní, takže my sa ťaháme potom k tomuto ideálu a vychádza a je v tom veľmi veľa vnútornej hanby, viny, takého toho pocitu zlyhávania. Je to veľmi, veľmi ťažká doba z tohto pohľadu a najzraniteľnejšia je tá generácia tých mladších žien, pubertiačiek, hej, a detí.
Deti, no. Tak, my už vieme trošičku s tým narábať, už to pre nás nie je až také dôležité, ale naozaj tie mladé deti...
Vychovávame si generáciu, ťažké, ktorá bude tým veľmi trpieť, pretože my tu ešte v rámci Slovenska nemáme tie mechanizmy, ani tú autoritu, ktorá to aspoň nejakým spôsobom neutralizuje. Že stále je tu veľmi silný trend akože toho zdravého životného štýlu cvičenia, štíhlosti a tak ďalej. A veľmi sme vzdialení od tých trendov, ktoré už sú aj v zahraničí, že healthy at every size, akože HS princípy, proste prijatie tela aj pri nadmotnosti, čo neznamená legalizáciu obezity. Čo mi veľmi veľa časokrát, keď sa o tom rozprávam aj s odborníkmi, tak dávajú toho ruky preč. Že my nemôžeme podporovať obezitu. To nie je podporovanie obezity, to je podporovanie sebalásky v akomkoľvek tele, pretože bez toho, aby som milovala svoje telo, nemôžem chudnúť, nemôžem sa o neho starať, keď ho nenávidím.
Je to veľmi náročná téma naozaj. Vyžaduje si to aj čas, aj priestor, aj nadhľad nad sebou, psychologickú prácu. Je to naozaj v dnešnej dobe, ktorá je bezprecedentná, strašne náročná, s tlakmi z každej strany. Je toto celé rozluštiť, rozkodovať a ešte keď mám ten problém, ešte ho aj vyriešiť. Veľmi, veľmi náročné, takže díky, že sa tomuto venuješ, lebo naozaj je to téma, ktorá na Slovensku absentuje výrazne. Ale to emočné jedenie, nech sa k nemu vrátim, sa týka v podstate nás všetkých, hej, že ja si tiež uvedomujem, že niekedy prídem domov unavená alebo frustrovaná, alebo len tak zobkám. Zobkanie je tiež vlastne emočné jedenie, čo som si ako keby nespojila úplne tieto dve veci. Čiže každého z nás sa to týka, ale ja to nepovažujem u seba za problém. Kedy vlastne je to bežná vec, ktorú nemusím nejak zásadne riešiť a kedy to už preskakuje do toho problematického?
Akože z odborného pohľadu sa dnes už o emočnom jedení hovorí ako affect-driven eating. To znamená jedenie pod vplyvom afektu, emočného afektu. A to nemusí byť výbuch hnevu, hej? Emočný afekt môže byť rôzny a nemusím si ho uvedomovať, ale je to nejaký diskomfort, ktorý cítim. A viem, že to jedlo ho bude neutralizovať. Takže máš pravdu v tom, že je úplne prirodzené, že v nejakých náročných situáciách vlastne si dáme sladké, hej, pretože mi to pomôže a je to úplne OK. Aj Harry Potter, keď bojoval s dementormi, tak potom si musel dať ten kúsok čokolády, hej, keď vyčaroval Patronusa, lebo jednoducho to upokojilo ten nervový systém a je to OK. A problém je to vtedy, alebo mali by sme spozorniť vtedy, keď si uvedomujeme, že vlastne je to primárny kompenzačný mechanizmus v súvislosti s emóciami, že teda takto regulujem všetky svoje emócie. Problém je to, keď vnímam, že strácam kontrolu pri jedení, to znamená, že už neviem kontrolovať to množstvo, ktoré jem. Takisto, keď sa zvyšuje tá frekvencia, že to, dajme tomu, sa deje minimálne raz za týždeň, sa mi to udeje. Ak s tým neviem nič robiť, ak teda hovorím, že jedlo manipuluje mňa a nie ja manipulujem jedlom. A takisto už keď sa zvyšuje riziko obezity a poruch príjmu potravy. Takže človek to vníma, že aha, toto je niečo, čo neviem riešiť. Alebo úplne jednoduchá otázka, keď si poviem, že dnes večer určite to dám a ja to nedám a nedám to opakovane, tak viem, že už nad tým nemám kontrolu. Mm-hmm. Tak vtedy to treba riešiť. Mm-hmm. Pretože ak sa to nerieši, tak to má progresívny charakter. To znamená, že sa to zhoršuje. Mm-hmm. Hej, že sa to nevie spontánne vyliečiť.
Kto mi s tým pomôže, okrem teba? Akí odborníci na Slovensku existujú? Nech dáme takú praktickú pomoc, pomocnú ruku tým, ktorí cítia, že s týmto problém majú.
Dostávam túto otázku pravidelne a nemám na ňu úplne odpoveď, lebo ak sa neidentifikujem s tým, že ide o psychiatrickú diagnózu, čo sa neidentifikujem, tak nejdem vyhľadať psychiatra, že sa prejedám. Hej?
Opýtam sa medzi tým, vedia psychiatri s tým robiť?
Sú odborníci, ktorí sú špecializovaní na poruchu príjmu potravy, ale hovorím, že bežný emočný jedák sa neidentifikuje s tým, že má psychiatrickú poruchu. Ani nemá. Ani nie je dôvod, aby to riešil liekmi, pokiaľ u seba neopozná, že je to nejak viazané na úzkostné stavy a podobne. Hej. Takisto chodia ku mne klienti, ktorí povedia, že roky mám terapie, ale s týmto mi terapeut nepomohol, že potrebujú nejaký systém na to, že ako to vlastne robiť. Hej. Že už tá zložka, ktorá sa týka vlastne toho vzťahu k jedlu, nie je riešená na úrovni terapie. Je možné, že niektorí nutriční terapeuti alebo kouči už pracujú s týmito konceptami, pretože tam, ja mám na to vytvorenú nejakú špeciálnu metodológiu, pretože mám vlastnú skúsenosť a vychovávam si ja ľudí, ktorí druhý rok, teraz tretí ročník, verím, že otvorím, ktorí s tým už pracujú takýmto spôsobom, ako si myslím, že je to skutočne účinné a efektívne. Pri pocite, že áno, to už je také hraničné s poruchami príjmu potravy, tak určite ako Chuť žiť. Valentínka Sedileková, ktorá to združenie Chuť žiť vlastne má pod sebou terapeutov a psychiatrov, ktorí sa venujú výlučne tejto problematike. Takže ak mám pocit, že už je to u mňa hraničné, tak je dobré tam začať.
Čiže hraničné znamená, že sa mi to proste opakuje, že priberám, že to jedlo preberá kontrolu a neviem si s tým poradiť a je to už neznesiteľné a nemusím to nechať zájsť roky, hej? Že v podstate, keď identifikujem tento svoj problém, tak je lepšie začať to riešiť skôr a nečakať, až kým to bude dramatické.
Ja veľakrát sa rozprávam s ľuďmi, ktorí povedia, že kým som nepočul nejakú vašu prednášku alebo podcast, alebo teraz už možno aj knihu, tak ja som nevedel, že mám emočné jedenie. Ja som si to neuvedomoval proste, hej, že mám nejaký problém. A týka sa to mužov a žien. Ja poznám veľmi veľa dospelých žien, ktoré sú plne funkčné, majú rodiny, deti, prácu, podnikajú a pritom sa prejedajú a vracajú. Není to každý deň, ale je to silne sebadeštruktívne, ale nevedia, ako by to mali riešiť. Akože ja som bola v tom istom stave, ja som nevedela, na koho sa mám obrátiť. Proste, že ja som to nechcela riešiť, akože na psychiatrii, liekmi.
Jasne.
Ja som si potrebovala nájsť iný spôsob, ako vyliečiť to, čo ma k tomu vedie.
Čo je ten spúšťač. Hmm. Inak o tom by som sa chcela s tebou porozprávať v druhej časti, o takých tých praktických veciach, ako nájsť ten spúšťač, ako sa s týmto celým robí a ako ty pracuješ so svojimi klientami. Ďakujem za všetko, čo si nám povedal.
Ďakujem, budem sa tešiť na pokračovanie.